Laidą ekspertai patarė pristato Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija.
Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Daugelis lietuvių ištikus dideliai nelaimiai tikėtųsi paramos iš valstybės kišenės. Ir tik vos daugiau nei trečdalis gyventojų tokiu atveju turėtų pajamų pragyventi bent vienerius metus. Tokias išvadas atlikusi visuomenės nuomonės apklausą skelbė Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija. Kokias finansinio išprusimo spragas atskleidė tyrimas ir kodėl nesikeičia gyventojų požiūris į finansinį saugumą. Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas Artūras Bakšinskas. Sveiki.
Labas.
Na, ką atskleidė jūsų tyrimas? Iš ko vis dėlto didžioji dalis žmonių gyventų, jeigu vis dėlto atsitiktų nelaimę? Galite pakomentuoti skaičius?
Taip, mes atlikdome apklausą. Palyginome 2016 metų duomenis, kada buvo apklausa, taip pat atlikta su 2021 metų duomenimis. Ir reikia pasakyti, kad neypatingai daug kas pasikeitė žmonių požiūryje į tai, kad atsitikus nelaimiai būtų žvalgomas į valstybės kišenę. 16 metais tokių buvo 65%, teigiama atsakiusių, 21 metais 63%. Nedaug pasikeitė ir žmonių požiūris, kad artimieji turėtų padėti. Jeigu 16 metais buvo 28%, tai dabar 31%. Tačiau gana reikšmingai pakito požiūris ar į savo santaupas bankuose, matomai, kadangi ir išaugo santaupos bankuose gana ženkliai. Jeigu 16 metais savo problemas atsitikus nelaimiai būtų sprendę iš jų lėšų 40%, tai dabar net 54% respondentų atsakė į teigiamai.
Na, tikriausiai labiausiai optimistinis apklausos skaičius yra tas, kad 53% apklaustųjų sutiko vis dėlto, kad gyvybės draudimas gali užtikrinti finansinį saugumą nelaimės atveju, na, ir būti tinkama priemonė kaupti lėšas ateičiai. Kokie žmonės paprastai vis dėlto apsisprendžia kaupti gyvybės draudimu?
Labai įvairus spektras žmonių, tačiau tai vis dėlto daugiausia yra tie žmonės, kurie turi mažamečių vaikų. Vidutinis amžius yra mūsų sudarančių sutartis yra apie 34 metai, tačiau tai nereiškia, kad nesudaroma ir jaunesnio amžiaus ir vyresnio. Labiau be abejo sutartį sudarinėja turintys aukštesnį įsilavimą ir aukštąjį, gyvenantys miestuose, taip pat turintys kiek didesnės nei mažas pajamas, kažkur tai vidutinis gyventojas. Kartais yra toks mitas, kad tarytum gyvybės draudimas yra remiamas dėl to, kad nepagrįstai, kadangi pagrindinis mūsų klientas yra turtingieji. Tačiau statistika rodo visiškai ką kita. Sakysim, jeigu turintys pajamų iki 10 tūkstančių čia šiuo atveju į rankas, yra 55 tūkstančiai, beveik 56 tūkstančiai sudarusių gyvybės sutartį, nuo 10 tūkstančių iki 15 tūkstančių pajamas turintys per metus 46 tūkstančiai, nuo 15 iki 20 tūkstančių 47 tūkstančiai. Tai sakysim, tų vadinamųjų turčių, kurie pajamas turi 81 tūkstantį ir daugiau, tai yra, kur moka gyventų pamokesčio 32% virš tos sumos, tai yra tik 9 tūkstančiai. Tie, kurie turi pajamas nuo 60 tūkstančių iki 81 tūkstančių, 7 tūkstančiai. Taigi tas rodo, kad gyvybės draudimas yra universalus ir iš tikrųjų galima pasirinkti šį produktą, bet kokias pajamas turintiems gyventojams. Nes įmoka gali būti ir maža pasirinkta, bet per daug metų sukaupame gana solidį sumą.
Na, jūs užsiminėte, kad vyriausi žemesnio išsimokslinimo žemesnių pajamų apklaustieji su gyvybės draudimu nekaupė ir neketina to daryti. Kaip jūsų nuomone, kodėl tokios priežastys?
Na, kad visiškai nekaupia, tai nepasakyčiau, yra tam tikras skaičius, tačiau vis dėlto yra finansinio raštingumo, taip pat ir mitai įvairūs sklando, kad mažas pajamas turintis negali sukaupti kažko reikšmingo. Tai be abejonės, kad mūsų gyventojai, dauguma jų nėra pasirengę dalyvauti rimtuose aktyviuose investavimuose. Ten, kur reikia gana būti, turėti gana nemažą patirtį investavimo, toleranciją, riziką ir taip toliau. Mūsų klientai vis dėlto yra pasyvaus investavimo, jie yra prižiūrimi mūsų gyvybės draudimo bendrovių pagal norminius aktus, tai yra parenkamas ir tinkamiausias produktas ir pateikiama labai plati informacija gyventojui, kad jis galėtų pasirinkti. Taigi ne visi šitą dalyką dar supranta ir, sakysim, mažai kas supranta, kad per daug metų mokat net po nedidelę sumą galima sukaupti labai solidžią sumą.
Na, jūs keletą kartų paminėjot, kad kaupiant nedidelę sumą galima sukaupti. Na, iš jūsų patirties gal atsimenat, kokia buvo mažiausia ta suma, kur žmogus, na, vis atsidėdavo kas mėnesį ir tikrai sukaupė paskui nemažai pinigų.
Na, čia turiu pavyzdį po ranką, kaip sakant, daugiau gal ne mažiausia, o tokį daugiau statistinį vidutinį klientą, tai yra 1500 po mokesčių per mėnesį. Tai sakysim, jeigu jis pradėtų kaupti nuo 25 metų ir kauptų iki senatvės pensijos amžiaus, mokėdamas, kaip dabar yra vidutinė įmoka mėnesinė klientų mūsų apie 46 eurus, tai jo sukaupta suma pabaigoje būtų artima jo gaunamam atlyginimui apie 90-95%.
Na, kaip jūs užsiminėt, dalis žmonių nekaupia su gyvybės draudimu, nes tiesiog nesupranta, kaip tai veikia. Kas galėtų juos paskatinti, pradėti kaupti?
Na, be abejo, trūksta finansinio švietimo nuo pat mokyklos ir universitetuose netgi tam skiriama, įskir žinokia, kai kurias specialybės mažai dėmesio. Taip pat pateikiama informacija per įvairios laidas, viešasis kitas informacijos priemonės dažnai nepasiekia tų klientų, nes jų domėjimuose poreikiai yra kiti. Aš manau, kad labiau valstybė turėtų savo informacinėje veikloje skirti didesnio dėmesio, tai yra švietimo programuose numatyti tam tikras priemonės ir atsakingos ministerijos ir žinybos taip pat turėtų didesnį dėmesį skirti klientų švietimui, sakysim, buvo geras pavyzdys, kai Lietuvos bankas organizuodavo klientams švietimą ir dalyvaudavo mūsų specialistai tuose renginiuose ir iš tikrųjų turėjo didelį pasisekimą. Tačiau gaila šiuo metu tas yra įsibaigę, tačiau kiek kalbėjome, tas bus atnaujinta. Taigi manome, kad vis dėlto valstybės institucijos turėtų negazinti klientus, o įvairiomis lengvatų atėmimų ir kitomis žiniomis neigiamomis, o kaip tik padėti klientui suprasti, kad mūsų produktai yra svarbus. Tiek gyvybės draudimo, tiek ir pensijų kaupimo antros ir trečios pakopos.
Na, pastaruoju metu vyksta nemažai diskusijų apie pensinio amžiaus ribų didinimą, na, nes tiesiog nebus kam uždirbti tų pensijų. Ir tuo pačiu yra kalbama, kaip užsiminėt, apie valstybės paskatos nuėmimą kaupiantiems oriai senatvėj. Ar čia neižvelgiate šiokio tokio paradoksą?
Taip, iš tikrųjų paradoksas yra didelis, kadangi pensinis amžius iš tikrųjų, manau, ateity bus kažkiek tai ilginamas arba tiesiog bus pasirinktas, kad žmogus gali dirbti kiek gali, tačiau pensijos išėti tam tikrame amžiuje jau savo sprendimu. Tačiau kaip matome, pensijos valstybinės tikrai negalės užtikrinti žmonių gerovės. Dabar vidutinė pensija sudaro tik 38 8-9% nuo vidutinio darbo užmokesčio. Taigi ateityje bus dar blogesnė situacija, nežiūrint to, kad po truputį indeksuojama, tačiau ir pragyvenimo lygis auga. Tuo tarpu gyvybės draudimo produktai ir kiti produktai investiciniai sudarytų galimybę žmogui iš tikrųjų pasirūpinti pačiam, tiek senatvėje, tiek atsitikus nelaimėje, tiek ir vaikų mokslam. Tačiau nuolat girdime kalbas apie tai, kad pasirenkamas mūsų produktas tariamai tik dėl lengvatų. Tačiau apklausa rodo visiškai ką kita, kad produktas pasirenkamas visų pirma dėl kitų priežasčių. Labiausia skatina galimybę gauti išmoką atsitikus nelaimei 31%, žinojamas, kad šeima turės finansinį užnugarį, jeigu atsitiktų nelaimei 29%, galimybė per ilgą laiką sukaupti pinigų pensijai, vaikų mokslams, kitiems ateitiems planams 28%. Tuo tarpu labiausia skatinančia, kaip labiausia skatinant priežastis mokestinės priemonės yra tik 8% gyventojų. Tačiau tai nereiškia, kad mokestinės lengvatos nereikalingos gyventojams. Čia tiesiog prioritetų klausimas, dėl ko pasirenkama. Į tą patį apklausą atsakė, kad jeigu vis dėlto būtų nutraukiamas valstybės skatinimas, net 35% gyventojų nutrauktų galimai sutartis, 35 svarstytų, kol kas neturi nuomonės, tik 28% apsisprendė, kad vis dėlto liktų. Tačiau ir pati visų gyventojų apklausa rodo, kad net 79% apklaustųjų, o čia buvo nuo 18 iki 75 metų, pritarė tam, kad mūsų produktai turėtų būti skatinami mokestinėmis lengvatomis.
Na, yra manančių, kad valstybės paskata maitina, jeigu taip galim pasakyti, elitą. Tai yra tos, kurie ir taip jau turi pakankamai tų santaupų. Ką sakytumėt į tokį argumentą?
Na, aš manau, jau paminėdamas, kiek mūsų klientų yra pagal pajamas, jau aš į tą klausimą daugiau mažiau atsakiau. Tačiau jeigu, sakysim, imti, sunku pasakyti, kas tas yra vidutinės pajamos, vidutinės gyventojas ir taip toliau, nes tai įstatymų neapibrėžta. Tačiau jeigu kalbėti apie tai, kiek iš mūsų klientų procentais turi pajamas dviejų vidutinių darbo užmokesčio dydžio ir mažesnės, tai sudaro apie 79% ir net kai kuriais metais daugiau.
Kaip mes atrodom, lyginantis su kitomis Europos Sąjungos šalimis, ne, su savo kaupimu ir investavimu į gyvybės draudimą?
Na, iš tikrųjų, tiek pagal visus rodiklius mes dar toli gražu atsiliekame nuo to, kas yra vakaruose. Sakysime, ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos duomenimis 19 metais vienam Lietuvos gyventojui tenkantį gyvybės draudimo įmokos suma buvo mažiausia tarp visų šitų šalių. Ir net 43 kartus mažesnė nei Danijoje, 33 kartus nei Švedijoje, 21 kartą nei Norvegijoje ir 12 kartų nei Vokietijoje. Netgi lyginant su Estijomis du kartus mažiau turime. Taip pat yra dar vienas rodiklis lyginimo, tai yra pagal skvarbą. 19 metais tai buvo mažiausia tarp visų SBPO šalių, tai metinė gyvybės draudimo įmokos suma sudaro tik 0,6% bendrojo vidaus produkto, kai tuo tarpu Švedijoje 6,9, Danijoje 7,9, Norvegijoje 3,1, Vokietijoje 2,9. Mes netgi atsiliekame nuo Lenkijos, Estijos, Latvijos, kuriuose šita skvarba yra didesnė nei Lietuvoje. Taigi, iš tikrųjų, jeigu dar palyginti tokiu pavyzdžiu, kaip švedų atlyginimą su jų sukaupta suma, tai 19 metais statistinis švedas turėjo 3 kartus didesnį atlyginimą nei lietuvis statistinis, tačiau vidutinis, tačiau švedai gyvybės draudimui skyrė net 33 kartus didesnę sumą nei lietuviai.
Na taip, skaičiai iš tikrųjų įspūdingi. Jūs paminėjote vieną faktų, argumentų, na, kodėl žmonės ne visuomet domisi kaupimu su gyvybės draudimu, tai yra mitai. Gal galėtumėt, na, paminėti dažniausius, gajausius mitus, kas yra susiję?
Na, yra daug tų mitų įvairių, sakysim, ir tai, kad neskiriama kaupimas trečios pakopos produktų, tai yra gyvybės draudimo sukaupimo elementų ir trečios pakopos pensijų fondų nuo kitų produktų, maišoma su investiciniais produktais, su antros pakopos produktais ir sklaido tokį mitą, kad negali žmogus atsimti pinigų, anuitetą reikės pirkti, po šituose produktuose jo tokio nėra, taip pat yra apie tai, kad kaupiant, neturint didelio darbo užmokesčio, nieko rimto nesukaupsi, kaip jau esu minėjęs, tuo tarpu tas nėra teisybė. Ir galų gale ne vien kaupimo elementas yra svarbus mūsų sutartyse, bet ir rizikos draudimai, nes, sakysim, pradėjus tik kaupti ir apsidraudus riziką, ir atsitikus nelaimiai, mirtis, liga ir kiti nelaimingi atsitikimai, žmogus iš karto gauna sutartyje numatytą išmoką, tai yra gali sumokėti. Jas būtų vos pora įmokų ir jau gausi sumą solidžią. Tuo tarpu per kitus produktus mažas pajamas turintis gyventojas iš karto negalės to padaryti. Kaltais kalbama, kad galima ir nekalnojamą turtą investuoti ir pasirinkti aktyvaus investavimo produktus. Tačiau tam reikia, kaip sakiau, ne tik žinių, bet ir didelės sumos, kad galėtum įsijungti į tą žaidimą. Tuo tarpu pas mus galima pradėti nuo keliasdešimties eurų.
Na, aš esu girdėjusi dar tokį vieną argumentą, kad daugiau sukaupsiu tiesiog atsidėdamas ar į koinę, ar tiesiog pasidėdamas banko sąskaitai. Kur yra tiesa? Iš tikrųjų, gali žmogus pats daugiau sukaupti tokiu atveju, ar čia nepalyginami dalykai?
Be abejonės, kad gali daugiau sukaupti. Tačiau kartais irgi yra lyginama šiek tiek neteisingai. Sakysim, jeigu automobilis draudžiamas, tai visiškai suprantama, kad net, jeigu neatsitiko nelaimė, nu, tie pinigai, kaip sako, nuėjo į išlaidas, į pelną bendrovės, tai tuo tarpu gyvybės draudimo sutarčių atveju visi skaičiuoja, nors toj pačioj sutartyje yra ir kaupimas ir rizikos, bet skaičiuoja galutinį variantą, neįvertindami, kad už rizikas yra pasiimama tam tikri mokesčiai. Ir šiuo atveju toks lyginimas nėra visiškai teisingas, duok Dieve, kad nesitiktų kažko, tai nereikėtų gauti tą išmoką. Tai yra tos išlaidos yra savotiška žmogaus ramybė, savotiška saugumo jausmas. Bet ir nežiūrint to, vis dėlto prieaugis investicinis yra nemažas, žinoma, priklauso kokia pasirinkta investavimo kryptis, kokia žmogaus ir galų galę rizika, tolerancija ir taip toliau, bet visada yra teigiamas rezultatas nuo tos sumos, kuri yra skiriama būtent kaupimui ir investavimui. Tuo tarpu bankuose dabar nėra jau.
Na taip. Pabaigai, labai trumpai, kaip apskritai sekasi gyvybės draudimo rinkai Lietuvoje? Ar pandemija pakeitė kažkaip šią rinką?
Pandemija galbūt pirmą mėnesį šiek tiek mus išgazdino, kadangi reikėjo priimti iššūkius, ieškoti naujų klientų pritraukimo informavimo galimybių. Tačiau tas truko gana neilgai ir šiaip gyvybės draudimo rinka peretės metais turėjo neblogą augimą, 6,5%. Tas pats panašus procentas ir šiais metais pagal pirmą ketvirtį yra, taigi mes esam optimistiškai žvelgiantys į priekį, tačiau, kaip sakau, labai svarbu, kad valstybė prisidėtų prie žmonių finansinio švietimo ir negazdintų įvairiomis reformomis, kurios galbūt dar neturi pagrindo, kadangi, kaip sakėme, skvarba gyvybės draudimoje dar nepasiekia tokio lygio, kad reguliavimas jau būtų nereikalingas finansinėmis priemonėmis.
Ačiū už pokalbį ir jūsų įžvalgas. Primenu, kad laidoje dalyvavo Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijos prezidentas Artūras Bakšinskas. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Ekspertai pataria pristato Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija.